Itālijas pilsoņu veselības aizsardzība nav diskutējams jautājums, tā sacījis premjera nozīmētais īpašais komisārs pandēmijas jautājumos Domenico Arcuri. Viņš piebilda, ka tikšanās laikā ar ministriem un reģionālajiem vadītājiem ticis apsvērts, kā dažādos veidos vislabāk aizsargāt itāļus, gan civiltiesiskā, gan krimināltiesiskā izpratnē. Un esot vienbalsīgi nolemts, ka tuvāko dienu laikā tikšot veiktas attiecīgas darbības, skaidroja komisārs. 3 līdz 4 nedēļas ilgā vakcīnu piegāžu kavēšanās esot saistītā ar darbiem Pfizer rūpnīcā Beļģijā. Vairākas Eiropas valstis, tostarp Itālija, pauda nožēlu par radušos situāciju. Īpašais komisārs Arcuri sacīja, ka šonedēļ Itālijai nav piegādāti jau 29% plānoto vakcīnu devu. Viņš uzsvēra, ka vakcinācijas kampaņu nevar palēnināt, vēl jau vairāk attiecībā uz otro devu ievadīšanu tiem cilvēkiem, kuriem jau ievadīta pirmā. Itālija līdz šim reģistrējusi vairāk nekā 83 tūkstošus nāves gadījumu un vakcinējusi vairāk nekā 1 miljonu cilvēku. 1 miljona slieksni pārkāpusi arī Turcija. Saskaņā ar šodien publicētajiem veselības ministrijas datiem šai valstī tas izdevies nedēļas laikā. Tempu gan nav izdevies noturēt vienlīdz lielu, jo pirmajās divās dienās tika vakcinēti 600 tūkstoši cilvēku. Turcija vakcinācijā izmanto Ķīnas uzņēmuma Sinovac vakcīnu ar nosaukumu CoronaVac. Pirmā šīs vakcīnas deva tagad ievadīta vairāk nekā 1% valsts iedzīvotāju. Lai gan līgums parakstīts par 50 miljoniem CoronaVac devu, līdz mēneša beigām tiks saņemti vien 3 miljoni devu, kas tempu ietekmēs vēl vairāk. Turcija parakstījusi līgumu arī par 4,5 miljonu BioNTech un Pfizer vakcīnu devu piegādi. Viens no pagrieziena punktiem sasniegts arī Indijā, kas šodien sākusi eksportēt savu pirmo vietēji ražoto vakcīnu devu partiju, un Maldīvu salas un Butāna būs pirmās, kas šīs devas saņems, bet Brazīlija un Dienvidāfrika vēl gaida rindā. Savukārt, Japāņi cer, ka vakcinācija spēs nodrošināt Tokijas olimpisko spēļu norisi vasarā. Masveida vakcināciju Japānā paredzēts sākt tikai 2 mēnešus pirms sacensību sākuma. Tiesa, sabiedrības atbalsts olimpiskajām spēlēm ir strauji mazinājies, un nesen Japānā veikta aptauja parādīja, ka vairāk nekā 80% iedzīvotāju uzskata, ka olimpiskās spēles būtu jāatceļ vai arī vēlreiz jāpārceļ. Vakcinācijas līdera pasaulē joprojām ir Izraela, kas vakcinējusi procentuāli vislielāko sabiedrības daļu pasaulē. Ievadīti vairāk nekā 2,4 miljoni devu un vakcinēta 4. Daļa valsts iedzīvotāju. Vismaz katrs 20. Saņēmis jau otro devu. Visā pasaulē cilvēkiem ievadīts vairāk nekā 51 miljonus dažādu vakcīnu devu. Kopumā šobrīd vakcinācija pasaulē tiek veikta ar 7 dažādām vakcīnām, un visas paredz nepieciešamību cilvēkam ievadīt 2 devas. Jāpiebilst, ka Krievijas varas iestādes šodien ir iesniegušas pieteikumu vairākās valstīs jau izmantotās vakcīnas Sputnik reģistrēšanai Eiropas Savienībā. Rihards Plūme, Latvijas radio.